is about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Aldeon, edo Gabon, hau zaharrak berri duzu, Alabedi irratiko historia programa. Aurreko asteko grebak gure ohiko lanak ustera behartu gintuen, eta orain 15 egun zuekin ez gaudela. Baina, ohi dugun moduan eta gitxienez, orain ekaina amaitu artean, ba beste aste bastez izango dugu historiarekin, irratsaio honen bitartez, zaharrak berriren bitartez, gozatzeko parada. Zenbait kontu prestatu ditugu gaurkorako, batzuk ordea, bueno, ba, utxe egin digute eta alternatiba bilatu behar izan diegu. Kontua da, gaurko prestatua genuen elkarrizketa, urrengo aste baterako atzeratu behar izan dugula orain azken orduan, eta intzuzen ere horregatik, bueno, azken ordu hontan erabaki dugu aurreko asteetan egindako elkarrizketa bat berreskuratzea, orain hilabete gitxegora bera, Josu Larrinagarekin aritu ginen, antropologiarekin harremanduriko hainbat kontuen inguruan hitz egiten, eta gaurkoan berriro ere Josu Larrinaga entzuteko parada izango dugu saioaren hasiera honetan. Batipat Euskal Herriko kontuak ekarriko dizkigu Josuk eta saioaren bigarren partean Euskal Herritik alde egingo dugu. Urrunera joango gara, ekialde hurbilera, hain zuzen ere, Kurdistan aldera, abiatuko gara. Eta Jon Martinez, gure kolaboratzailearen eskutik, ba, Kurdistanek azken hamarkada hauetan izan duen bilakaera politikoa ezagutuko dugu. Beti ere, ikuspuntu historiko batetik. Jakingo duzue, azken egun hauetan, ba, Kurdistanekin zoritxarreko harreman estua duen Turkian, hainbat gertaera, eman direla, protesta moduan gertatzen edo eman diren gertaerak. Bueno, ba, nik uste Jon Martinezek gaurkoan Turkia bera, behin baino gehiagotan aipatu behar izango duela, eta imaginatzen dute ez Turkia bakarrik, baizik eta Kurdistandarrak sakabanatuta dauden bestelako inguruko estatuak ere aipatu egingo dituela Jonek.
There is fashion, there is fat, some is good, some is bad.
Bueno, eta saioaren azkeneko txampan Euskal Herrira egingo dugu buelta berriro ere, Arabaldera, gainera, gure lurralde ontara, eta Juanjo Hidalgoren laguntzarekin ohi dugun moduan Aiara aldera abiatuko gara, bertako hainbat txoko izkutu eta batzuetan gainera ez ezagunak ezagutzeko. Gaurkoan Juanjok laudiotik gertu dagoen Ermuako Santa Maria Elizara eramango gaitu alde batetik, inguru horretan bertan dagoen Santa Lucia Baseliza ere ezagutuko dugu, eta Aieraldeko txoko horietan gaudela, probestu egingo dugu gerra zibilera abiatzeko, inguru horretan egon baitzen Burnizko Hesia esenez ezagutzen dugun fronte belikoa. Bueno, Eliza horiek eta baseliza horiek, txoko horiek, auzune horiek ezagutzeaz gainera bertan Aieralde horretan gerra zibilaren zenbait nondin norako ezagutzeko paradare izango dugu Juanjo Hidalgoren eskutik saioaren azken txanpan. Beraz, zenbait kontu antropologiko, Kurdistanen inguruko gorabera politikoak eta kontu etnografiko, historiko eta artistikoak Aieraldean Juanjo Hidalgoren eskutik. Hori da gaurko zarrak berrik luzatzen dizuen gonbitea. Ondorengo orduterdian izango duzue eduki horiek guztiak entzuteko parada, hala ere, orain etxetik urtetzekotan baldin bazabiltzate, ez kezkatu, igande gabez, gabeko 11etatik 12erdiak bitarte saio hau errepikatu egiten baitugu. Bestela, gogoratu Arrosa Sarearen bitartez, bueno, ba, geure podcastak nahi duzuenean, nahi duzuen tokian jaitsi ditzakezuela. Akaso zuetariko baten batek saio hau bere herriko edo eskualdeko irrati libretik entzuteko paradare izango du momentu honetan. Bueno, guztiak ongi etorriak zarete, guztien presentzia eskertu egingo dugu, eta saioarekin hasi aurretik pixka bat girotzen joan gaitezen, musika pixka bat entzungo dugu, eta gero ekingo diogu Josu Larrinagarekin hitz egiteari. Ez zaitezten mugitu, hau zaharrak berri duzue, orain txarte. Strength or fame, they will carry you away. He said, I love you when he was young. He said, I love you when he was wrong. Never need to make a sound. Have you ever had a lover who took you from gold to gray? Skin to skin, but his heart is miles away. Then the stars come out to ask the question, why are you alone? He said, I love you, but he was wrong. He said, I touch becomes the crime of the tightening rope, 'cause you're locked.
suffocate on hope. Then the tears come down and beg the question, why don't you just go home? He said, I love you, but he was wrong. He said, I love you, but he was young, so young. We have a love, 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 the love, the love, the love. When mercy's just an abstract notion, you let me starve outside your door. Supply what you need to stay. He said, I love you, but he was wrong. He said he loved me, but we were young.
Zaharrak berrin, jarraitzen dugu, dagoeneko, saioaren azken txampan gaude, eta hasiera batean agindu bezala, kontu historikoak alde batera guztiz ez, baina, bueno, kontu historiko utxetatik pixka bat aldendu egingo gara, eta antropologiaren mundura hurbilduko gara, azken asteetan naroa izan dugu antropologiaren inguruan hitz egiten. Gaurkoan, Josu Larrina ekarri dugu gurera. Josu, Gabon. Orain bai, Josu, Gabon.
Bai, bai, Gabon, bai, ez oso gertatu da, eta bai.
Komentatzen genuen, Josu, bueno, guk gure saiontan historiaz gainera hainbat kontu ikutzen ditugula, gaurkoan antropologiari buruz mintzatuko garela zurekin, eta lehenago, arratsaldean zurekin hitz egiten ari nintzela, komentatzen zenidan seri buruz, bueno, hitz egin genezake gaurkoan, eta liburu bat eman dira zu referentzia bezala hitz egiteko, eta benetan liburu interesgarria iruditu zait, Comunidades sin Estado la Montaña Vasca, izenekoa, Sales Santos Bera eta Itziar Madina Elgezabalek idatzitakoa, eta, bueno, Euskal Herrira hurbilduta antropologiaren hainbat kontu laburbiltzen dituen, azta?
Bai, bueno, horre, batez be, hauek, horrein bazan aldean edo, bizidia Pirineoan eta Pirineoko kontuak kontatzen dituzte, ez da, o da, nolabait horre Pirineotan nolabait orain dela gutxi arte edo ba, egon dira alako komunidadeak estadutik oso urrunduak, ez da, eta nolabait igertzen dutenak alako ba, aintzinekotasun bat egon zitekela, ez da. Eurek aipatzen dute, ba, bueno, Zubero aldean Santa Grazin, soleku apartatuan ez da, tokitan dago Santan Grazi. Bueno, hor Sandra Ott izeneko antropologa britainar bat helduko zen, ba, 60. Markadaren bueltan, iaia energia elektrikoa heldu zanean Santa Grazi da bebai, ez da. Mm-hmm. Eta horrek idatzi zuen gero liburu bat, The Circle of the Mountains, The Circle on the Mountains, esaten dut. Ez dago gazteleratuta, ez da euskaratuare, baina, bueno, hor kontu interesgarria kontatzen ditu, ez da hango hartzaintza kolektiboaren antolaketaren inguruan, jabego komunitariari buruz, bueno, hor dana zirkulo batean ez da mugitzen da, asko ikertzen du kaiolari izeneko egitura bat hartzaintza era kolektiboaren antolatzeko non lanpostu guztiak errotatzen duten, talako kontuak ez da, gero egiten dute bebai, ba, bastan aldeko nola estatua heltzen den, ba, zelan gero batxarrak eta alako kontuak nolabait antolatzen dira ere, horri resistentzia egiteko edo beste antolaketa ba, mota bat garatzeko, ez da. Eta, bueno, ba, liburu ere egiten du, ba, gaur egungo batxarre eusolan eta alako kontu iburuzko valorazio politikoa, ez da. Liburua da hori, intentzio politikoa duen panfletu ilustratu bada, eta berez oso interesgarria bai.
Ba, kuriosoa da, ze aipatu dituzun komunitate horietan historikoki mantendu egin dira bueno, auzolanarekin batez ere bueno, harreman handia duten egitura horiek. Kuriosoa dela diot, behar bada, ba, historiagile garenok askotan akats bat egiten dugulako eta dena estatalizatu nahi izaten dugulako eta, bueno, alako komunitateak, zuk hasiera batean esan duzu, modu batean ala bestean, estatutik kanpo bizi izan dira, ez? Estatuen egituratik kanpo bizi izan dira benetan.
Bai, bueno, horre antropologiatik eta askotan ikertu dira lako kontuak, ez da, adibidez, bueno, ba, Pierre Plastres frantziarrak, Brasil inguruko guaranien komunitateak, Colin Zurbulnen Afrikan, eta beti, bueno, hori, ba, leku nolabait, ere hori tokitan dauden lekuetan, eta nolabait, ba, hori, beti gelditzen dira komunitateak, pentsatzen da, segurazki eurentzako ere historia dago, ez da, eta ere nolabait denbora pasatzen da eta gauza gertatzen dira, ez da. Baina nolabait, hori, nahiko tokitan egoteagatik hobeto mantendu dituzte, ba, iragan komunitario bateko ba, erreferentzia horiek, ez da, edo antolak eta mota horiek, eta alde horretatik ere, badira nolabait, gerorako edo utopierako erreferentziak gauza biak nire ustez, baina, bueno, hortik doa kontu, ez da, eta horregatik interesgarria da erreskatatzea, eta askotan erreskatatu dira, ba, hori antropologiatik, baita ere, pensamendu autonomo edo anti-autoritariotik, ez da, eta beti hori utopia komponente horrekin, baina, bueno,
Eta utopiatik aratako jarrera hauek, konportamendu hauek baliogarriak aldira etorkizunean gaurkoaren oso bestelakoa izan daitekeen gizarte bat eraikitzeko.
Bitu, orain justo Pablo Sastre idazleak euskaraz argitaratu du hori justo gaur topatu dute liburu dendan, batzarra gure gobernua izeneko liburua, ez da, eta ikusi dudanagatik manejatzen duen zera, bibliografiagatik eta iruditu zaitu oso liburu interesgarri izango dela, eta nolabait halako kontuetaz jarduten duela, ez da, eta nolabait hori planteatzen duena, ba, halako kontuak beharrezkoak. Nik uste dut, hau da, alde batetik dago komponente utopiko hori, ez da, ba, bueno, utopi bat horrela izan daiteke gure gobernu zirkular eta horizontal bat, ez da, demokrazia parte hartzailearekin, eta, bueno, alako utopia asko egiten ari dira egun urte hauetan, eta interesgarria da hori, ez da. Nik, beste alde batetik hori, pentsatzen dut, bueno, alako esperientziak, igual ez direla errepikatuko, ez da, baina nolabait beste modu batez, interesgarria dela daukat eukitzea ondare hori hain zuzen ere, hau da, hor nire ustez giltza da alako komunitateak espazio txiki batean edo espazio mugatu batean mugitzen direla, ez da, eta hor sortzen diren harremanak eta ere espazio horri esker baliagarria dira. Gaur bizi gara, bueno, ia topikoa da, ez da, baina gauza batzuetan oso espazio globalean bizi gara, gero claro, batzarren bidezko antolakuntza guzti hori ere balio du kontu publikoak batzuk direnean, baina beste batzuk mantentzen direnean pribatuan, ez da? Gaur egun gauza kontu pribatu asko publifikatu egin dira eta kontu publiko batzuk privatizatu egin dira, bai, guzti hori diferentea da, ez da? Baina nire ustez geroan, gero hartain edo luze batean, segurazki, berriro bizi behar izango dugu komunitate txikietan. Alde batetik, nire ustez hortik doazela uznarketa asko, eta alde batetik gero, ba, energia kontuekin eta segurazki bizi izango dugun transizio horretan, berriro alako espazio txikietan antolatzen ibili beharko garelako, eta zentzu horretan esperientzia hauek oso interesgarriak dira. Hombre, beti pentsatuta, ez da, segurazki, ba, batxarre, hainbeste mitifikatu egin dugun egitura demokratiko hori, ba, dakigunagatik eta gelditzen diren aztarnangatik, bai Nafarroan, bai Araban eta bar, batzarreak edo kontzejoak edo, ba, hor nolabait subjeto erabakitzailea etxea da. Gaur egungo zean hori posible da, baina, bueno, hor dago kontu bat, ez da, etxea da familia, familia beti dago hor, baina familia nolabait bilakatu dara kontu kontserbatzaileen kontu bat, ez da? Eta orduan, bueno, gauza guzti horiei buruz ere pentsatu behar, ba. Posible da batzar bat kontu publikoi buruz espazio txiki batean, baina subjektu individuarekin, ba, izan beharko litzateke, ez da? Baina hor kontu diferentea daude, hor dago generoa, hor dago hainbeste kontu, ez da? Baina, bueno,
hombre, zuk aipatu duzu, Sastre bera aipatu duzu, eta, bueno, antzarkikintzan egindako lanaz aratako, nik uste dut Sastre kontsidera daitekela ezkerdiar mugimenduko erreferente baten moduan, eta kurioso da, bera bezala, pentsalari askok egun hausnarketa hori bera egiten dutela, ez? Batzarrerako joera bat, orain arte igual, ez dakit, ikuspuntu maksimalistagoak izan dituzten pentsalariek, pixkanaka gure egituren atomizazio baten alde egiten dute, ez? Eta etorkizun posible baten moduan ikusten dituzte, behar bada katastrofistenek irdera bakar moduan inkluso.
Bai, bueno, ez dakit katastrofista izatea den ala ez, baina nola bait, mende honetan lortu dugun globalizazio, bizitzaren globalizazio hau nola bait ere, energia kontu batzuen gainean, hau da, energia baren parrastaren gainean sustengatu da, ez da? Eta horrela azeleratu da. Beste eskenatoki batetara baldin bagoaz, eta no, segurazki orain bizi gaituen krisi sistemiko honek, ba, azken finean alako zagarriak eukiko ditu geroan, pues, nik uste dut espazio txikiagoetan, espazio humanoagotan pentsatu beharko dugula, eta espazio hietan egin zuzen ere interesgarria dira alako alako planteamentuak, ez da. Alako esperientziak berreskuratzea, euren inguruan pentsatzea, eta zeozer berri, edo zeozer zahar berri pentsatzea, ez da, segurazki zuberutarroien Santagrazikoek ikusten duten geografiaren eta nola baitere denboraren zirkularidade hori ba, berreskuratu beharko genuke be bai, ez da, ba, hemen gure zibilizazio mendebaldarran oso instalatuta gaude pensamendu linealean, ez da, hemen dana doa aurrera eta dana doa gero eta gehiago harrapatzen, baina agian zirkuloan pentsatu behar dugu gehiago.
Bueno, hor dago hausnarketa hori. Bueno, horren guztian, horren guztiaren inguruan, pixko bat gehiago hausnartzeko, bi proposamen egin dizkiguzu. Josu, Comunidades sin Estado la Montaña Vasca, lehenengoa, no, Euskal Herriko kasuan oinarriturikoa. Eta bigarrenaren inguruan, nik Neronek ere ez nuen liburu horren berri egia esan, Alfonso Sastreren Batzarra gure gobernua, ez da?
Bai, horrela da, nire ustez egun hauetan atera da salgai, eta... Bueno, hori, nahiko interesgarria dirudi, badauka hori, egon esapurtzu bat behiratzen, eta ikusten da, hausnarketa majuak egiten dituela guztien inguruan. Geratu naiz, nola baita, jakinaiak pikatute, badago kapitulo bat udalbiltzari buruz. Eta adibidez, nire ustez hori da, ejemplo nahiko triste bat ez da, alako ekimen soberanista interesgarria, baina birritana, eratu da udalbiltza, bigarren hau orain jarri da martxan, ez da. Baina bietan gauza bera egin dute batzorde nazional bat, eta listo, hau da, batzorde nazionalak agindu, eta ez dakit, ez dago inolako, alako egitura batean, ez da, ez dago inolako ertain, estruktura ertainik, edo hori, beste eskala, hau da, zinegotziak batzen dira, eta aukeratzen dute batzorde nazional bat, eta hori momentuz bigarrengoan, lehenengoan, horrela izan zen, nire ustez, hor egon zen porrotaren arrazoi importante bat, garzonadak, garzonada.
Ja, hor, egia da, behar badak, galdu egin zuela, berez beharko luken, izaera lokal hori eta hurbilagoko hori, ez?
Bai, nire ustez hor daude oso planteamendu interesgarriak ere bioregionalismoa deitzen dena, eta ez da, hau da, Baiaraz edo Ibai Arroaz pentsatzea, ez da, azkenean ekosistema, natura ekosistema batetara segurazki gehien hurbiltzen den espazio geografikoa gaur egun, Baiara edo hori Arroa da, ez da, eta nolabait alako espazio ertainetan pentsatzea bertako problemi buruz, direla zaborrak, direla dela energia, dela ura, eta nolait horrela pizkanaka behetik gora herria egitea, edo herriak egitea, nire ustez horti planteatzen dituzte gauzak ere, zera, bai Santos eta Madina, baita Sastrek ere, ez da.
Oso ondo, ba, gonbite horrekin, bi lan horiek irakurtzeko gonbitearekin geratuko gara. Josu Larrinaga, eskerrik asko, zarrak berrin, alabediko mikrofonoetan, gurekin izateagatik, eta urrengo batera arte.
Bale, ba, urrengo arte, eta mi
eskerrik asko.
Bai, agur. Agur.
No, we ain't met, but I can't stop thinking about you. Living from a magazine.
Josu Larrinagak aipatu digun liburuetariko bat, bueno, nobedade da, egun hauetan edo izango da, asteburu honetan, izan ere Itziar Madinak eta Sale Santosek idatziriko Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca mintzagai izango da asteburu honetan Gasteizen. Eurak egileak berak egongo dira Gasteizen liburu eztabaida antiautoritarioari buruzko topaketetan. Larun bat eta igandean izango dira topaketa horiek. Hainbat alor landuko dituzte, alde batetik komunikazio alternatiboaren inguruan arituko dira. Iraultzaren inguruan aritu egingo dira, hori larun batean izango da. Eta igandeko gai nagusiak, ekonomia eta krisia, kapitalaren gainbehera, eta apurketa, eta aipatu dizuegun estaturik gabeko komunitateak Euskal Mendietan lana, Itziar Madina eta Sale Santoren lana izango dira mintzagai. Topaketa horien inguruan, bueno, ba, kontzertuak antolatu egin dira, larun batean, beraz, bueno, ba, aitzakia ederra da Gasteizera hurbildu, eta bertan, bueno, ba, hainbat jenderekin iritziak konpartitzeko. Brujeria plazan izango dira topaketak, eta antza, guraldia txarra baldin bada, bueno, ba, topaketak Gaztetxera igoko dira. Bueno, eta bide batez, topaketa horietara hurbilduko bazinate, gogoratu larun batean, eguerdiko 12:30etan, beraz, larun bateko goizeko ekitaldia amaitu eta gero, bueno, Alabedik ere antolatu duela jaitxo bat, gogoan izan behar duzu, Alabedik aurten 30. Urte muga duela, urteak ospatzen ditu, eta urte horiek ospatzeko Alabedik, bueno, bere historia laburbiltzen duen abesti bat aurkeztuko du. Johnny and Josephek egin dute Alabeidiren urtemugako abestia, eta abesti horren aurkezpena beste abesti batzuekin batera, ba, hemen irratian bertan aurrean dagoen plazan entzuteko parada izango dugu. Gainera, hurbilduko bazinate luntza egongo da, zer jan eta zer edan izango duzue, eta nik uste, bueno, ba, hurbiltzeko aukera ezin jobea dela. Beraz, badakizue, liburu eztabaida goizean goiz eta guardi partean Alabediren 30. urtemugako abestiaren aurkezpena. Plana azoragarria. Zuen moduan, orain arteko doinuak goitik behera aldatu egin ditugu, eta Ferminen eskutik doinu hauek jarraian mintzagai izango dugun gaia aurkezteko oso baliagarri suertatzen zaizkigu. Kurdistanen inguruan aritu behar gara, eta horretarako hilabetean behin beti izaten den moduan, formal izaten den moduan, Jon Martinez dugu gurekin. Jon, kaixo.
Kaixo, bai.
Zer moduz?
Oso ondo.
Ondo, Jon?
Berriro Alabedi irratiak.
Bai, arraro egiten zaize, gaurkoan telefonoz gaude, normalean beti bai. Gara aurrez aurre, eta bera, gaurkoan arraroa sortatzen zaite aurpegiak ez ikusteak. Jon, bueno, segatik ari gara abesti hau entzuten?
Pues, abesti hori, iltzen ari gara gaur, Kurdistan buruz hitz egingo dudalako, ez? Lehenengo kolaborazioan, ez, Kataluniari buruz itxegin nuen, baina, bueno, gero, ja, Euskal Herriari buruz, gutxi gora bera itxegin dut, baina, bueno, ja, kurtxoko azken kolaborazioan, ja, asko zurrunago joango gara, ja, Kurdistanera.
Bai, dudari gabe. Ba, gainera, kasualidadea, ez Kurdistan bera, baina bai Kurdistanek pairatzen duen estatu bat, aste honetan, bueno, ba, denon ahotan, ez, berrietan eta dagoenean, Turkia oso presente baitako, aste honetan komunikabidetan, eta imaginatzen dut gaurkoan, Jon, bueno, ba, Turkia behin baino gehiagotan aipatuko duzulare.
Bai, dudari gabe, ez, Kurdiz, kurduen gehiengoa Turkian bizi dira, ez? Eta, bueno, hori azpimarratzekoa, ez? Eta, bueno, asko, aste honetan agertu da, pues, komunikabidetan Turkia, ez? Oraindik ez dakigu nondik atera da, matxinada berri hau, eta nortzuk eta gude atxean, ez? Hainbeste matxinada bezala, baina, bueno, ikusiko dugu denborarekin, ez, bet, atxo, pues, irratian entzun duen, ez, maizinoen artean agertu zirela, uste, tankaran izan zela, Dalao Salaren banderak, ez, itxia da, baina, bueno.
Bueno, baina horik Turkia bereko kontuak dira, gaurkoan Kurdistanen inguruan hitz egin behar diguzu. Bueno, zer dugu herri honen inguruan kontatzeko, horren beste estaturen artean sakabanatua dagoen herri honen inguruan hitz egiteko?
Bai, pues lehenengoa izan behar dugu, pues estaturei gabeko munduko herrian diena dela Kurdistan. Ez, hogeita hamar milioi biztale ditu, baina, bueno, ez, lau herrialde artean batetuta dago, pues, gehiena esan dugun bezala Turkian bizidera, baina badaude kurduak Iranen, Iraken eta Sirian, ere bai. Ez, kurduak ez dakit, oso gutxi agertzen dira komunikabideetan, ez? Gero, duela gutxi, pues, PKK zueten bat iragarri zuenan, zozera agertu zen, baina iesan oso oso gutxi. Oso ikuste zilaz direla esan dezakegu. Ez, bueno, azteko esan behar dugu, kurduek hizkuntza indoeuropeo bat dute. Oso arraroa da zonalde, gaur egun zonalde horretan, ez? Bizilagunen artean gehienak dira arabiarrak edo turkiarrak, ez? Eta haiek hizkuntza bat dute, gaur egun dialekto ezberdinak ditu, ez? Pues hori normala da, ez? Nian, estatu askoren artean banatuta egon direlako. Eta erlijioari dagokinez, gehiena musulmanak dira, gehiena sunitak. Baina, bueno, badaude zitak eta badaude beste erlijio nahiko arraroa jesidiak direnak. Ez, musulmanen txat jesidiak diabluaren adoratzaileak dira, baina, bueno. Egia esan, kurduak ez dira oso religiosoak, ez dira, naiz eta gehiena musulmanak izan, bere religiosta ez oso estriktoa, ez? Eta emakumeen egoera Kurdistanen beste herrialdekin konparatuta asko sobea da, ez? Pues, bueno, bere historiari begiratuz, pues, zan behar dugu, pues, historian zehar kurduek printxerri ezberdinak eduki dituzte, baina, bueno, ja aro modernoan gehiena imperio otomanoaren azpian geratu ziren, ez? Gehiena esaten dugu beste alde txiki bat imperio persan geratu zen, ez? Eta, bueno, gero ja hori jarre mendeari ailegatuz, kurduek, pues, imperio otomano, ya, bere gainbera zegoenean, batxina batzuk egin zituzten, baina, arrakastan dirik gabe. Baina, zonalde hori, aldatzen da guztiz lehenengo gerra, mundu gerra ukatzen denean. Imperio otomano lertzen da, eta azguen sortzen da ja Turkia. Dena ez, Moskazak emagala eta Turk bere burua zen. Baina, bueno, justu gerra bukatu bezain laster, mendebaldeko potentziek zebrekzeko ituna zidatu zuten, eta itun horretan beste gauze askoen artean kurduen autodeterminazio eskubidea onartzen zuten. Baina, bueno, hiru urte geroago Turkiak eta potentzia horiek beste itun bat definitu zuten, Lausanako itun, eta ja itun horretan Turkiaren lurraldetasuna onartzen zen, ez? Lurraldetasun horretan kurduak azpian zeuden, ez? Ja kurduen autodeterminazio eskubidea guztiz azten zen momentu horretan, eta esan dezakegu ea kurduen banaketa. Mm-hmm. Bueno, ez azten, baina bueno, mantentzen zela, ez? Batzuk Iranen, imperio persaren azpian zeudenak, beste batzuk Turkian, ja estatu berri bat sortzen da Turkian, oso estatu laiko eta zentralista. Eta beste batzuk Sirian, orduan Frantziaren kolonia zen, eta besteak Iraken, orduan Erresuma Batuko kolonia zen, ez? Iranen zeudenak, buz, bigarren mundu gerra bukatu bezain laster, aprobetxatu zuten bere estatu propio bat sortzeko, baina estatu hori bakarrik urte bat iraun zuen. Eta urte hori pasata gero Iranek berriro menperatu zituen kurduek. Geroago, pues, zaren aurkako matxina askotan parte hartu ziren kurduak, eta gero irauntzarekin bat egin zuten. Baina, gertatu zena zen irauntza irabazi zuenean, Khomeini poterera lehatu zenean, gero kurduak zapalduak izan ziren berriro, ez? Eta egoera hori mantentzen da ia gau arte, ez? Badaude alderdi kurdu bat, Kurdistaneko alderdi demokratikoa, gerrilla bat dela ere bai, baina uno, gaur egun kurduak ez dira onartuak, ez? Bere hizkuntza legala da, estatu behar da, kurduen hizkuntza eta persa oso antzeko direla, biak indoeuropeak dira, baina, bueno, erlijiari dagokionez, kurdu gehienak sunitak dira, eta erregimen, Irango erregimen zita dira, zita da, barka. Hori zela eta, pues, oso menperatu da Iranen. Irakien berriz, Irak independentsia lortu zenetik egoerak berdinak jaso dituzte. Ez, baina baz alderdia jatu zenean poterea, pues, egon zen autonomi, laurteko autonomia bat, baina gero Saddam Hussein eatu zen poterera, eta Saddam Hussein guztiz kurdu guzti kontra egon zen, ez, autonomia suspenditu zuen, eta represio oso gogorra, erabili zuen kurduen aurka, ez. Eta, bueno, kontestu inguru horretan, betatu zen Iran eta Iraken arteko gerra. Eta getatu zena, pues, Iranek Irakeko kurduak babestu zituen eta Irak kontrakoa, ez? Irango kurduak, ez? Eta kurduak gerra horren barruan zeuden eta han getatu zen Alaiako sarrazkia, ez? San Joseinek arma kimikoak erabiliz 5.000 kurdu hil zituen. Geroago, pues, Golkoko gerra bukatuta gero, Irakeko Kurdistanen autonomia bat egon zen, ia independentzia esan dezakegu, ez? Batez ere estatu batuek babestu zuen autonomia hori, eta baina estatu zena izan zen bi alderdi kurduen arteko PDK eta UPK arteko gerra bat egon zen, eta gero ja 1987an gerra bukatu zen, eta gero ja estatu batzuen invasioa eta gero autonomia bat, ja orain onartuta dagoen autonomia bat dago Kurdistanen. Hala ere, esan behar dugu autonomia en kampo daude hiri batzuk, ez? Kirkuk edo Mosul. Zergaitik, pues, lehenik eta behin esan behar dugu, pues, inguru horietan petrole asko daudela. Bestalde, San Joseinen garaian arabizazio kampaina oso gogorrak egon ziren, eta gaur egungo biztanleen artean arabe asko daude, ez bakarrik arabeak, beste herriak daude, turkomona bezala, eta daramate urte batzuk referendum bat egiteko asmoarekin. Onartuta dago, baina oraindik ez dago egin. Eta, bueno, ya Turkiara pasatuz, pues, esan dugun bezala, pues, Turkia sortu zenetik kurduak menperatuak izan dira, ez? Batxina dugari egon dira, baina beti zapalduak izan dira. Eta, ya, 1900 eta 1918 PKK langile kurduen alderdia sortu zen. Lehen aldia, pues, marxismo eta nazionalismo kurdua lidu zen, lehen alderdi bat izan zen, baina hiru urte geroago Turkian estatu kolpe bat ematen da, eta represio aregoetzen da, orduan PKK-ak armak hartzea erabakitzen ditu. Borroka oso gogorra, konda kurduen eta turkiarren artean, eta esan dezakegu 4.000 erri, baino gehiago suntzituak izan dira, ez? Gaur egun martxotik, pues, zueten bat indarrean dago, eta badirudi kurduen hausia konpontze bidean daude, ez? Baina oraindik ez dakigu, ez? Esan behar da, pues, bai, badago PKK alde batetik, baina beste aldetik alderdi asko sortu dira azken urteetan, eta alderdi gehienak ilegalizatuak izan dira, bere diputatuak da alkate asko kartzelan daude, eta ikusiko dugu denborarekin zer gertatuko den, ez? Eta bukatzeko Siriara goaz, eh? Mm-hmm. Siriako kurduen estatusa txarrela izan dela, esan dezakegu. Siriaren txat kurduak ez ziren ez da hiritarrak, ez? Baina, bueno, 2004an matxinara bat egon zen, eta, bueno, negoziazio batzuk egon ziren bazara alazaren gobernuarekin. Baina gertatu dena gaur egun da Sirian, gerra Sirian lertu zenetik kurduek lehen esan zutena izan zen rebeldekin hitz egitea, baina ikusi zuten rebeldek ere zuten kurduen izaera onartzen eta erregimeneko soldaduak joan ziren rebelden aurka borbatzeko eta kurduek de facto autodeterminatu ziren, ez? Gaur egun lurralde kurdua ia independentza dela esan dezakegu, ez? Eta kurduak ez daude ez bat batzuekin ez da bestekin. Ia independienteak direla gaur egun, baina gero denborarekin ikusiko dugu zer gertatuko den, gerra zibila ukatuko denean. Hori, mm-hmm. Gutxi gora bera da, kurduen historiako zati batzuk ez oso zabala da, eta 20 minututan ez da ezin da dena kontatu.
Kurioso da jo nola kurduen historia, batez ere historiarik laburrena, gerrarekin gainera normalean beraiek ez diren bestelako estatu batzuekin gerrarekin zer nolako harremana duen, ez da? Iran, Irak dela, orain Sirian gertatzen ari dena, azkenean biktima nagusiak beti eurak izaten dira, ez da?
Bai, gerrat eta represioa izan da kurduen historia garaikidearen ez dakitik izateko, ez? Beti zapalduak izan dira eta beste gerrak pairatu dute beti.
Gaur egun?
Bueno, esan behar dugu, pues, gaur egun ikusten dugun kurduak inoiz baina presentakoak daudela, ez? Bai Sirian, bai Turkian eta bai Iraken, ez? Beste estatuek, segurazki ja hemendik aurrera zingo dute ukatu kurduak existitzen direla.
Eta presentzia hori dute estatu horietan, baina nola dago gaur egun kurduen presentzia orokorra alegia? Zer nolako harremana dute estatu bateko kurdoek beste estatu batekin? Adibidez, iranekoek Sirian bizi direnekin. Badago guztiak batzeko benetako mugimendu bat?
Ez dago guak mugimendu komun bat, esan dezakegu, baina badaude harremanak, ez? Adibidez, Sirako kurduen eta PKK-ren arteko harremanak daude. Eta bestalde PKK gerrilari asko, pues, Irakeko Kurdistanera joaten dira, ez? Babes baten bila. Bueno, bai, egia da, pues, realde bakoitzean mugimendu ezberdinak direla, baina, bueno, badaude harremanak haien artean.
Mm-hmm. Bueno, ba, ideia horrekin geratuko gara. Dena den, Jon, lehen esan duzu moduan, zure azkeneko kolaborazio hau izango dena agurtu aurretik. Gogoratu nahi nuen, orain aste batzu gurekin izan zinen, buru belarri antolatzen zenbiltzan jardunaldi batzuen inguruan hitz egiten, UEUk antolatuta Iruñan egin behar diren jardunaldi batzuen inguruan hitz egiten, entzuzen ere, transizioaren inguruan, arituko diren jardunaldiak, termino hori bera, bueno, eztabaidatuko duten jardunaldiak, igual aprobetxatuko dugu, ba, jendeari jardunaldiak noiz izango diren gogoratzeko, eta imaginatzen dut, apuntatzeko epea oraindik zabalik dagoela.
Bai, zabalik dago, eta bueno, kurtso hori Iruñan izango da, eta Uztailaren 22, 23, eta 24, eta bueno, norbait nahi badu apuntatu, duzu UEU-ko kotorrian, badago aukera, UEU.org. Begiratu, duzu dako ikastaroak, eta dago apuntatzeko aukera.
Bueno, ba, ekaina maierarako, planik ez baldin bazen duten, badakizu, transizioaren inguruan hitz egiteko plan ederra duzuela. Bueno, Jon, eskerrik asko aurten gurekin egoteagatik, urrengo urtean berriro egongo gara, ez? Izango dugu.
Bai.
Izango dugu berriro elkarre egoteko aukera. Eta momentuz, bueno, ba, aurtengo honetan agurtuko zaitugu, udara ona pasatzeko, bueno, ba, ez dakit, eskatuko dizugu, pasatzazu udara ona, segu ere pasatzen, udara ona pasatzen zaituko gara.
Hori da.
Bueno, Jon, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Venga,
laster
arte agur.
Now the party's done. I just want anyone. You're not alone, boy. You're not alone. Boy, you're not alone, no.
Venga, vas a ver cómo se venga.
Zaharrak berrin jarraitzen dugu, azken ordu berdian, sartu gara jada, azken txampan gaude beraz. Kurdistanen inguruan, aritu gara orain artean, eta saioari amaiera emateko, etxera bueltatuko gara, berriro ere, Euskal Herrira, Arabaldera, eta Juanjo Hidalgoren eskutik, ohi dugun moduan, Aiaraldera. Juanjo, kaixo, Gabon.
Haupa, Gabon.
Bueno, etxera bueltatzen gara, orain artean Ekialdurbilaren inguruan aritu baikara. Jon Martinezekin hitz egin dugu Kurdistani buruz eta esan dugu Jon Martinez gaur edo aurten gurekin izango den ba azken eguna dugula, ja udara gainean dugulako eta gaurkoan Juanjo ba azken kolaborazioa dugu ere.
Bai.
Ekainean gaude ja eta oporrak hartzeko gogo egin imaginatzen
da kurtsoa.
Hori da. Kurtsoa amaitzen dugu. Eta kurtsoa amaitzeko Juanjo gaurkoan gai ezberdinak aipatu behar dituzu, ze alde batetik Laudio inguruko Ermuako Santa Maria Elizara joango gara, inguru bai. Horretan dagoen Santa Luziako baseliza ere, baina gero uste dut Gerra Zibilaren inguruko gauza batzuk ere komentatu nahi dituzula. Beraz, banan, igual Santa Maria tik bertatik hasi gaitezke?
Bai, Bueno, orokorrean Ermu izena du, ez? Ermu da Yermo erderaz, eta Santa Maria, Ermuko Santa Maria, Santa Maria del Yermo, hori da bere benetako izena, ez? Baina denboraz, pues, Santa, ondoko, ondoan dagoen baseliza, Santa Lucia izenekoa, pues joan zen izena eta ospea handitzen, edo hartzen, eta ea laudion ba jende guztia joatekotan ba esaten du beti ba, Santa Lucia Aragoa, Santa Lucia Tignator eta Santa Maria Ermuko Santa Maria, pues iaia ez da aipatzen, ez? Ba kontuan hartzen da noski eta garrantzi handiko santutegia delako, ez? Baina bueno, gaur egun leku izkutuan dago, agian jendea ezagutuko luke pues Laudio Llodio, eta baina Laudio 100 metrotan dago kokatuta, oso basu, eta Santa Lucia edo Ermuko Santa Maria 500 eta piko metrotan, osea que mendiutzean dago, eta gaur egun esaten da pues leku izkutuan nahiko galduta, baina mendizaleok eta beste, bueno, ibilbide saleok, pues askotan joaten dira araño eta bueno, oso bide gurutze famatua da eta izan zen batez ere, ez? Baina garai hartan Erdi Aroan zehatz mehat ez dakigu noi sortu zen, baina Erdi Aroan hori ziur, eta Erdi Aroan ezen bat ere leku izkutua, baizik eta ondo kokatuta, lehen aipatu dudan moduan, oso gurutzpide importantea, Bilbotik edo Kantauritik barnera edo Gaztela aldera joateko, pues erabiltzen zen bide bat, gero hor biltzen dira ere Okondo, Arrankudiaga, hori Arrankudiaga Bizkaia da, Laudio eta bar biltzen dira bertan eta bueno, bide pila gurutzatzen dute hortik, ez? Eta ez dakit, behin bai hitz egin nuen horretaz Santa Luciaz, ganga erori zela eta agertu zitzaigun pues aztarna pila eta horien artean aizkora bat, neolitikoko aizkora bat, ez dakit gogoratzen dut.
Bai.
Eta baina orain ikutuko duguna da, bueno, egingo duguna da ibilbidetxo bat. Zehatz mehatz jakiteko zer dagoen leku miresgarri horretan, ez? Oso leku polita da, ederra benetan. Mantentzen da bertoko landareria, artadiak eta gero kareharria, arkaitzak oso da paisaia karstikoa, oso polita da. Eta gero hor mantentzen den auzo zaharra, Izuzi izenekoa, pues hango bost baserri pues ondo moldatuta daude paisaiarekin, ez, oso politak. Eta gero santutegia, baseliza bi, osea gauza pila. Ba bertan gezurra dirudiarren ez dakizen bat gauza, zenbat aztarna biltzen diren, eta guztiak oso erakargarriak, eta horren gainetik pues azkenengo aztarnak ere zori gaiztoko aztarnak gerra zibilakoak baita bildu ziren inguruan, ez? Inguruan, batez ere hori lubakiak, bunkerrak eta bar, eta bueno, orain dela gutxi pues hasi ziren elkarte batzuk sortuz, hasi ziren halako aztarna kontuan hartzen eta berreskuratzen, ez? Eta Laudiokoak orain dela gutxi berreskuratu dira. Horre egonda Sancho de Beurko izeneko elkartekideek eta egin dute pues bueno, bere webunean sartuz ikus daiteke pues bideo, egindako bideo bat edo bi, nahiko politak, eta bueno, antzestu dute gutxi gora berako garai hartako pues zorigaiztoko uneak, ez, eta jendea, bueno, gudariak eta sakua jarri dituzte, eta bueno, berreskuratu dut, ez? Bunkerrak gainera, bunker bakar bat berreskuratu dute osorik, gangarekin. Gangak ezke oso bitxia da, baina bunkerren gangak ia guztia desagertu ziren, claro, hori hormigoiz eginak ziren, eta hormigoitik barrena, pues, claro, burdina dago, ez? Burdinekin egiten zen. Gaur egun ere bai, barilla hori, burdin barilla, ez? Eta, claro, burdina lortzeko, pues, oso garai txarra ziren gerrostean, eta apurtu zituzten olako gangak burdina ateratzeko, o sea, vamos, miseria pura.
Ja.
Bai, eta baitu ibilbide egingo dugun ibilbidean zenbat gauza pues ikusiko ditugu edo ikusgai dauzkagun, ez? Hori betik, laudiotik Ugarte auzoraino joan behar dugu, jo behar dugu. Ugarte, bueno, beste altueran dago, beste nervioiko terraza batean. Eta Ugartetik Leseaga izeneko tokira joan behar dugu. Hor hasten da gutxi gora bera, nahiko, bueno, paisai naturala eta igotzeko ibilbidea. Ibilbide badago errepide bat, asfaltatuta, baina orain dela gutxi ere udalak antolatu zuen ibilbide bat, bidezidor bat, oso polita, erreka ondotik eta hortik igotzen da nahiko ondo, eta gainera naturar gozatzeko aukera dugu, ez? Baina bertan hor Leseaga inguruan, Leseaga toponimoa bera ere, pues ja esaten digu Lese pilla edo Lesea pilla, Kobazulo pilla zeudela, ez? Eta gainera bertan babiltzen dira leyenda batu, kontskondaira batzuk, eta hoien artean pues Leseagako sorgina inguruan eta bar, ez? Badago ere baserri bat, Gorostiza izenekoa, eta dirudinez baserri hori baserri dolaresen, sagardoa presatzeko. Eta bueno, igoz, Santa Luciara igoz, lehenengo eta behin aurkituko ditugu enbat gauza, hori Isusi izeneko auzoa oso hori Santa Luciatik oso nahiko hurbil dago, baina kilometro batera, eta hor ere ba, nahiko altueran dago, eta hor ere ba auzo zahar baten elementu guztiak biltzen dira, esate baterako katubiak, nebera edurzulo bat, badago ere gurutxe batzuk, gurutxeta, hiru gurutxeta, lehenengo gaur egun arriskoak eta lehen dirudinez egurrezkoak ziren, hor ere Barandiaranek bildu zuen kondaira bat, nahiko polita, 20. Mendearen hasierakoa, eta gaur egun oso guztiz ahaztua. Osea, que segurazki kontatu zioten bertako zahar batzuek, ez? Eta hor mantendu zen, edo gutxinez hil zen, orain dela samar urte edo, tipo bat eta hiltzean, nahiko zarra, hiltzean, hasi zen euskara hitz egiten. Eta euskara erdi ahaztua zeukan, ez? Osea, Laudio euskara galdu zuen 20. Mendearen erdialdean, gutxi gora bera, azkenengo euskaldunek desagertu ziren, eta inmigrazioa zela eta, ba, bueno, erdera zutzean hitz egiten zen jendea, ez? Baina, hango, alako pertsonak mantentzen zuten horrek dirudi, ez? Buruan ez dakit nola erdilo, ez? Eta honi esnatu zitzaion, ez? Ez bitxia. Hil zorian. Hasi zen euskara utzean hitz egiten. Oso deigarri. Ta bertan, baserri horretan, auzo horretan mantentzen dira baserri batzuk, eta bat gutxienez 16. Mendekoa da, nahiko zarra, eta baita dolarea da. Dolare, zagardoa prensatzeko, egiteko, eta ondoko baserrian ere mantentzen da fatxadan bertan sartuta hilarri bat, hilarri erdiaroko hilarri bat. Orduan bertan suposatzen da erdiaroko hilerri bat zegoela, aurkitu gabe dago, ez da, ez dira arkeologiaz ez da ezer egin momentuz, baina ikerketa egin ezkero, pues segurazki agertuko zela, ez? Ta bertan karobiak ere erabiltzen zuten hor lehen aipatu dudan bezala kare harria sortzen da, ez? Eta karea erabiltzen zuten karea egiteko, eta kare horri gero saltzen zuten pues Laudioko beste baserritar batzuei, ez? Ongizateko abonatzeko soroak eta mantentzeko pues elikagai batzuk, osea karea oso ezinbestekoa zen garai hartan, oso interesgarria, ez? Eta claro, Laudion gutxi gorabera erdia baino askoz gehiago areharria da. Eta areharria denez, pues karea edo karobiak egiteko ez dago aukerarik. Orduan biltzen ziren leku izkutu horretan, ez? Uh-huh. Eta besteak erosi egiten zuten. Uh-huh. Ere mantenimenturako, ez? Gero badago meategi batzuk. Baita horizontalak eta vertikalak. Lugorri izenekoak dira, Lugorri Ondo, agertzen dira alako toponimoak, eta gutxienez 20. mendearen hasierakoak dira, segurazki burdina ateratzeko, eta ekonomia aldetik pues errentabilitate aldetik oso gutxi, ez. Orduan claro. Segurazki berehala itxi egin zuten berriro eta kitxo. Mantentzen dira ere, alakoak asko eta asko desagertu egin dira, ez? Pinudiak landatzean, pues alakoak gaztainondok pila milaka desagertu egin dira, ez? Baina lehen, zarrek diotenez eta dokumentazioa bebai, Laudio inguruko basoa gaztainondos zen, ez? Gaztainondoak eta gaztain pues tonela daka biltzen ziren. Eta hori dokumentatuta dago 18. mendean, 19. mendean ere bai, pues inguruko jende pila etortzen zen Laudiora gaztainak biltzera. Mm-hmm. Derramadore izena dute erderaz, derramador, derramar alako aditza, ez? Erramak ateratzeko, right. eta biltzeko pues ez dakit kirikinoak, ez? Eta kirikinoen barruan zeuden pues gaztaina bi, hiru edo lau. Eta gero eramaten ziren Flandes aldera, Inglaterra aldera, eta suposatzen da artilea tintatzekoa zen, ez jateko. Gaztainak ez jateko. Ba, jateko ere bai, ez? Frutua denez, baina batez ere tintatzeko. Oso, nola zaten da, aritza bezala, badu tanino. Oso gogorra, eta tintatzeko esaten dute oso ona direla. Aha. Orduan horretarako. Eta zamatzen ziren, pues, hainbat eta hainbat itxasontzi. Orduan, gero, baserri baten ondoan ere, ondotik errekatxo bat joaten da, ibiltzen da, eta txikia, eta askotan, pues, segurazki guran, ur gutxi. Baina garai hartan erabiltzen zen, badago lino putxueta, oza, los pozos del lino edo alakoa, lioa beratzeko. Lioa baserri guztietan, soroan edo edo baratzean bazuten txoko bat, ez, lioa landatzeko, eta lioa, ba, bueno, gero horrekin, da, pues, nola zaten da, da landare testil bat, ez?
Bai.
Orduan jantziak egiteko ezin hobea. Eta laudion nahiko, laudioko lioa nahiko famatua zen, eta telare ungailu pila zeuden, eta segurazki ekoizpen handia zegoen. Gaur egun, pues, extravagantzia da, lio gutxi erosten da, baina udarako esate baterako, pues, oso jantzi onak dira, oso freskoak, pisu gutxikoak eta bueno, garestiak ere bai. Eta ikatza egiten zen, gaztainarekin lotuta, hori baserri, gure inguruko baserrietan erabiltzen zen asko, orozkon esaten dira kirikinausiak, baina itxa da kirikino ezia, ez? Da kirikinoak gordetzeko eziak, edo ormak, edo harri ormak, ez? Hor sartzen ziren gaztainak, baina kirikinoarekin, eh?
Bai.
Hobeto mantentzeko edo bizitza luzatzeko, ez? Eta estaltzen zen, gero, hilarrez edo belarrez edo alakoaz, eh? Eta handik ateratzen zuten, pues, ia negu gorrian zehar gaztainak. Afaltzeko, egosteko, erretzeko alakoak, ez?
Aha.
Eta horiek dira kirikinoesiak. Laudio inguruan, Okondon eta Artxiniegan, Amurrion, esaten dira Cortina. Ez dakien ondik agian Cortin edo Cortina esaten dira, ez? Eta beste leku batzuetan, Araban, alako kirikinoesiak edo arrisko zirkuloak, borobilak, nahiko borobila dira, bueno, bai. Ez dira agertzen, baina suposatzen da, eta hori dokumentatu dago ere bai, esiak egurrez eginak ziren. Orduan, gero egurra, pues, ez da mantentzen, desagertzen da, edo erretzen da, edalakoa, eta desagertzen da. Baina hauek harriekin egiten ziren ez, pues, mantendu dira. Eta orozkon, esate baterako badira batzuk, batez ere oso erraldoia izugarrizkoa. Oso polita.
Ezi horiek, parkatu, Juanjo,
bai?
Guztiz estali egiten ziren, hau da, gaztainak goitik ere estaltzen ziren, edo, justoren, itzen bai. Diren ari zarela denbora guztian argazkiak eta begiratzen, aipatzen dituzun tokietakoak, eta zenbait kirikinoez ikusi ditut, ikusten dut, direla, alako struktura borobil batzuk, teiatu bat edo estalki bat izango zuten ere, ez?
Teiatu moduko batez, baina estaltzen ziren beste landare batez. Eta baterako ez dakit idetxuak edo belarre sekuaz edo alakoaz, baina estaltzen ziren bai. Ez dakit zergatik, baina estaltzen zen. Hobeto mantentzeko, segurazki. Eta mantentzen ziren ia negu osoan, ez? Eta ia, pues, egunero edo astero ateratzen zuten batzuk, baserrirako eta hortik afaltzeko, osea, ia egunero afaltzen zuten gaztainak. Horregatik, horre zu bajuaren ondoan, familia osoa, imaginazazu, ez? Ba, batzuk ez dakit, kondaira kontatzen, edo ipuinak, edo beste batzuk borona desgranatzen, edo alakoak, ez? Telebistarik ez egoenez.
Claro.
Eta garai hartan,
ogirik egiteko erabiltzen al ziren?
Ogia dokumentatuta dago, batez ere erre zuten.
Aha.
Tamborilekin. Tamborina era oso dokumentatuta dago eso, eta jende guztie kontatzen dizu gauza bera, ez? Con el tamboril, tamborinarekin. Tamborilla beti oro bueltaka eta bueltaka. R arte, eta gero ja ateratzen ziren, eta
gaztainarrean.
Gaztainarrean. Batzuk egosten zuten. Eta bai, entzun da, gero, gaztaina baita panifikablea dela, ez? edo alako airina, claro, airina ez da oso beste motatako, beste motako irina da, baina alako ez dakit nola san tortak edo
bai talo modukoak edo egiteko,
bai, talo modukoak hori da, egin daitezke. Egin daitezke, baina hemen gutxienez ez gu ez dugu alakorik hartu, eh. Aha. Baina entzunda bai Galizia aldean eta horretan bai egin dela. El pan de los pobres, esaten zen.
Bai, bagaririk ez zegoen tokia.
Claro, baita, nola da, bellota.
Eskurra, bellota bai.
Bellota hori ogia ere egiten zen, hortik. El pan de los pobres, el pan de los... Bai.
Bai, zegoen arekin eta biltzen
zegoen. Ba, segura eki. Bai, bai. Gero, pues, ez dakit, gauza pilla ditut, eh? Pero...
ba, amaitzen jun behar dugu pare bat minutu daukagun nire,
bai.
Entzuten ari naiz eta zure bilbide berdina egiten ari naiz, eta egia da, hasieran zan zut toki, ikaragarri ederra dela, nien behar tarrazki ikusi dut
bai.
Santa Luziakoak eta Santa Mariakoak,
bai.
Ikusi dut ere erromeria bat egiten dela bertara
bai,
urtero.
Erromeria bat, kontuan hartu behar da, Santa Luzia, uste dut abenduan dela, ez? Eta abendua negua da. Eta hemen ba beti, pues, agian kristonotza ez, baina beti ezea ez. Eta uritza parradak eta talako. Eta baserritarrek erabaki zuten data aldatzen. Nolako arazori gabe. Eta aldatu zuten eta ikainan jarri zuten. Astelen bat. Ba, hobeto, segurazki eguraldi oberen bila juteko ez da. Eta oso erromeria deigarria zen. Bilbotik etortzen ziren ehundaka pertsona. Eta ez dago oso urrun, eh? Bilbotik Pagasarrira igoz, pero Pagasarritik Santa Luzia naino ia oso ibilbide laua da. Mantentzen da hor bosteun tapiko metro, eta ibilbide nahiko laua da. Horre, Ganeko Gorta pean gurutzatzen du, hori ez dakit nola zan, horre Malda horretatik fuen, Espino izeneko iturritik eta ondo llegatzen da nahiko ondo.
Hori Juanjo hain zuzen ere ipatu duzun Pagasarri Ganeko Gorta Laudirarteko
bai.
Bide hori da burnizko esia izen ez ezagutzen
bai,
den espazioa,
bai,
ez?
Bai, eta, bai. Bai, Laudiotik ere igo daiteke hori goiko gane puntaraino eta bertan ja ikus daitezke bunkerrak eta hori lubakiak, ez? Trintxerak. Claro, mantentzen dira, baina nahiko txarto, ez? Eta orain dela gutxi berreskuratu dute eta bueno, berriro sakondu dute trintxerak eta hori ba ez dakite, jarri dute panelak, jendea irakurtzeko eta bar, ez? Eta claro, hor inguruan hori da el cerco Bilbao, ez? Bilboko burdinezia. De Bilbo defendatzeko kriston obra egin zen, ez? Eta azken fina, pues ez zuen iaia ezertarako balio, o sea, berehala hartu zuten bai. Eta bueno, nahiko baina bai, kriston obra eta bueno, leku askotan hasi dira pues berreskuratzen eta batez ere hor biztan jartzen edo bizitatzeko modukoa, ez?
Por cierto, orain ekaina amaieran uste dut bideo horretan Bilbo Talaudio elkartzen mendi lasterketa bat egin behar dela.
Lasterketa bat, bai. Bai.
Animatuko
zara? Burdinesiaren lasterketa, bai.
Eta animatu hartzara, Juanjo?
Ez, ja, adinarekin ez.
Bueno, parajeak, Juanjo, duari gabe, zoragarria dira. Ni aritu naiz argazkiak, aipatzen zenituen tokietako argazkiak ikusten, da gira toki zoragarria dela. Normalean aurkezten dizkiguzun tokiak bezala. Denbora gainean dugu, Juanjo, eskerrik asko gurekin egoteagatik, bai gaur eta bai aurten ere gurekin egoteagatik.
Bai, gustura.
Egongo gara urrengo kurtsoan, eta
agian, bai.
Hori da. Eta udaron apasa, Juanjo.
Venga,
es que ricasco, algún lugar.
Agur.
benetan zoragarriak direla, Juanjok aipatu dizkigun toki hori guztiak, ni hemen aritu naiz, interneten saltzeatzen, eta bueno, bertatik bertara izan espaldien bada, Santa Maria, Santa Lucia, bertako lubakiak, eta barre bisitatu ditugu. Baina honen bestez, gaurko zaharrak berri amaitu beharrean gaude. Urrengo astean izango gara zuekin eta historia kontu gehiago izango ditugu. Momentuz gogoratu larunbata honetan ekainak 8, 12 erdietan Alabedik jaia egin behar duela irratiaren aurrean dagoen plazan eta jai horretan ba irrati santu honetako 30. urte mugakoa bestia aurkeztu behar dela, kontzertu txiki bat egongo da, jateko eta edateko ere egongo da, beraz, bertan, espero zaituztegu. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta hurrengo astera arte.